Suðsveit kvöldi 16. nóvember 1971 Steinþór Þórðarson bóndi segir frá. Já, við vorum að tala síðast í dag hvernig vísur alls konar og þú gerði mér líka grein fyrir því í gær hvað þú kynnir mikið að vísum. Hefur þið verið að smá læra þessar vísur svona eftir því sem þú hefur elst eða lærður þú þetta mest í æsku?
Ég lærði allt í æsku. Ég hef mjög lítið lært að vísum síðan ég kom svona til, já, sko segja svona yfir 30 aldur. Kannski hef ég lagt kappa og að læra einu eða fleiri sem að hafa haft einhverja sérstaka merkingu, en svona yfirleitt hef ég ekkert lært af þeim kvæðum sem að mest voru sungin og farið með þegar ég var ungur maður.
Já, svo hefur verið þú sagði mér líka að þú er ekki lært neinar sögur svona á kóngum og drottningum með slíkt.
Nei, engar.
Þér á kannski aldrei verið sagverðar, neitt að ráði.
Aldrei. Ekki nefnum bara það sem maður hlustað á og las sjálfur í þjóðsögum.
Já.
Og svo í hérna Norðurlandasögum og Noregs konungasögum.
Já, það var eitt sem langaði til að spyrja þig Lastu mikið Íslendingasögur í æsku?
Já, ég las þar mikið. Þær voru lesnar kannski í mínum föðurhúsum sama sagan ár eftir ár. Engum þessar betri sögur sem taldar voru. Svo, eins og Njála, Egilsaga, Vatnsdæla og fleiri.
Já.
Og ég veit að það voru ýmsir eldri menn, ég veit þessum faðir minn, hann hefur kunnað margar Íslendingasögurnar að þráðin úr þeim alveg utan að.
Og var þundi verið að tala þessar sögur svona og vitna í þær?
Jú, það var á stundum svona loknum lestri á kvöldin. Þá var farið að tala sög og hetjurnar og hvort þetta myndur hafa verið til svona. Engar vildi nú eiginlega bera brugður á það að þetta væri nú ekki sannar frásagnir, en þó gata verið að það kæmi svona yfir fram hjá einstakamönnum. Mm-hmm. Svo voru það þeir sem að mest lásu og snjallastir voru að vitna í það sem þeir hefðu lesið að þeir vitnuði Íslendingasögur.
Já, þeim hefur verið trúað, en ekki kannski fornaldasögum Norðurlanda eða
já, ég efast nú það að þeim hefur nú verið trúað yfir leitt. Það var nú dáldið mismunandi, trúlegar, en ég held nú að svona að minnstakosti ýmsir þættir þeirra hafi nú ekki verið teknir bókstaflega eins og þar voru sagðir. Krókarefsaga þótti góð bók og var mikið lesin. Hún er hér til á þessu heimili frá því að arfur frá föður mínum.
Og þetta var kannski verið aðal bækur þínar svona í æsku. Íslendingasögur.
Já, Íslendingasögur, Noregs konungasögur, Norðurlandasögur, Heiðun gamla og Kvöldvökurnar. Jó, og hérna bækur Torfhildar, biskupasögurnar. Þetta lasi nú allt fyrir og fermingu. Eftir það er nú farið að komast yfir fleiri sögur. og þá sérstaklega eftir að lestrafélagið er stopna 1911 þá var nú farið að kaupa skáldsögur bæði þýttar og sagðar og þá voru nú keifta til dæmis þá voru nú einna fyrstu bækurnar í lestrafélagi þá voru Íslendingasögurnar og eddurnar og sögur herrlæknisins svo ég muni nú eftir einhverjum og svo til maður og kona, piltur og stúlka við fengum nú ekki svo það var eitthvað liðið á tíðlestra félagsins en þó ekki langt þegar við fórum að kaupa sögur Jóns Trausta en það þótti mikil fengur í þeim og voru mikil lesnar yfirleitt var mikil lýsi hér í sveitin eftir lestra félagi kom það mótti segja að væri flogi í stáum bækurnar Já
Og það hefur nú orðið þó nokkuð mikill bókamaður svona þegar á leið ævinna, var það ekki?
Bókamaður?
Já, Já. Þú keypt mikið að bókum
Og ekki var þetta nú mikið Ég hef svona keypt Jú, ég hef keypt álítið að bókum Svo hefum við gefið gefnar bækur En mest liti nú fram eftir næja það sem ég gat fengið úr lestrafélagina. En það er einhver á seinni árum að ég hef keypt bækur.
Já.
Lemmis Þórberg og bróðir, hann sendi mér nú alltaf eitt eintak af sínum bókum. Ég á til dæmis alla ævisögu átna. Og frá Þórbergi sem þetta ég og allar bækur Þórbergs gefnar á honum til mín.
Já. Nú, svo eru lesið bækur Halldórs Laxness.
Ég vil lesið þær nokkuð. Já, já, ég hygg að ég vil lesið þær allar. Mm-hmm. Já. Sjálfstætt fólk hefur mér nú eiginlega fallið best, einna best, á hans bókum.
Og hvað finnst þér, hvers konar finnst þér það?
Já, það kannski af því að sögu þráðurinn stendur nær mér, nær sveitunum heldur en aðra bækur hans, þó þar gerir það nú margar. En mér finnst sögni vera að það vera eiginlega nokkuð sönn lýsing af manni eða búskap eins og lýst er hjá Bjarti sömarhúsum á þeim tíma. Og meira að segja, hefur okkur nú fundist enn eða allt fram undir þetta að við geta vitnað í Bjarti sömarhúsum. Nú, svo voru það þjóðsögurnar. Það var upp á hans lestrarefni, bæði hjá mér og öðrum. Og var ekki síður reynt að komast yfir þær heldur en aðrar bækur.